gepleýär Azatlyk radiosy. Aşamad hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimizi eşitmekden ödel günüm ýokum habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ın rahat rahim tanıştırýar. Başta havarların gayetli çamadım onu ile tanış olun. Şunun tanı kuklarını koruyucu halkara Amnesty International Gromatı dünyanın dörlü yurtlarının akı tanı kuklarının yağdayı vardı, özünün yıllık katavatını yayrattı. Şüphedenin tişen ve çarşen ve günleri Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramatı Tacikistan'ın payitahtı Duşanbe'de Merkez Adya boyunca medya konferansiyasını geçirdi. Şun ortiyetin hakimiyetleri yurdun gün ortasındaki Stavropol şehrine ötün alışımka amala aşırılan ulu yitkili partlama boyunca cenayeti işini kovdudu. Şun Hıtay'a resmi sapara varan Hindistan'ın prezidenti Hanım Pratibha Patil, Pekin'le Hıtay'ın prezidenti Hu Jintao ile gepleşik geçirdi. Şimdi şu beyle kabarların doldur akmaz mı onu ile tanış olun. Şunun tanı kuklarını koruyucu halkara Amnesty International Gromatı dünyanın dörlü yurtlarının akan tanı kuklarının yağdayı vardı, özünün yıllık hatabatını yayrattı. Bu hatabatta Gromo 2002-nji ýylda döredilen halkara suwduna dünýäniň bir näçe uly ýurdunyň henide çenli agda bolman gelýändigini belläp, bu ýagdaýyň hem insan hukuklaryny goramakda belli bir kynçylyklary döredýändigini nabtapdyr. Guramanyň hasabatynda ozalky ýyllarda bolşy ýaly bu ýyl hem insan hukuklary meselesinde Türkmenistandaky ýaramaz görkezçilere üns çekilipdir. Guramanyň Ýewropa we Amerika adaly bölüminiň başlygynyň ornwatary Andreya Huber bu barada şeýle diýdi.
Well, one problem about Turkmenistan is that no international organization and no UN mechanism have access to
Turkmenistan bilen bagly etnat problemlerden birim hiç bir halkara guramasynyň we BMG-niň hiç bir mehanizminiň bu ýurda goý berilmeýändigidir. Şoňa görä bu ýurda kantan hukuklarynyň bozulmalary barada maglumat toplanmadyda bizning hem mümkinçiliklerimiz şeýle bolýar. Munyň üstüne Turkmenistandaky aktivistler hem öýrän bir kontrol wagtynda iş alyp barýarlar we hatda maglumatlary ýurtdan daşary çıkarmakta da üyelerini ulu tövk ölçülüge salyarlar deyip Amnesty International Gromatının vekili Andreya Huber belledi. Şöpdenin tişenbe ve çarşenbe günleri Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramatı Tacikistan'ın payitahtı Duşanbe'de Merkez Adya boyunca medya konferansiyasını geçirdi. Bu konferansiya Merkez Adya'nın 5 yurdunun 5'sinden hem Sultanı Türkmenistan'dan hem haber terişlerinin resmileri ve jurnalistler katnaştılar. O besye kuramatının medya adatlığı boyunca yürüyte vekili Dunca Mijitavoc bu yurtların hükümetlerini informasiya eliyeterliliğini yenilleştirmekle ve bu yurda hat açık siyasat alıp barmaklığa çağırdı. Merkez Adya boyunca medya konferansiyası Amerikanın Birleşen Ştatları, Şüvetsiya ve Litva tarafından maliyeleştirildi. Şun ortiyetin hakimiyetleri yurdun gün ortasındaki Stavropol şehrini ötün alşamka amala aşırılan ulu yitili partlama boyunca cenayeti işini kozgadı. Çarşen ve günü işlik Stavropol şehrindeki medeni döyünün ününü amala aşırılan bu partlamada ağzından 7 adam ölüp 40 tövürlük adam hem yaralandı. Yerli hakimiyetler bu partlamanın 50 yatalan yürüyte partlayıcın camarkalı amala aşırılanına diyarlar. Hedirlikçe bu partlamanın cevap karşılığını hiç bir topar ödüsünü almadı. Şun Hıtay'a resmi sapara varan Hindistan'ın prezidenti Hanım Pratibha Patil, Pekin'le Hıtay'ın prezidenti Hu Jintao bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerin ýyly bilen olsa, Hindistan bilen Hıtay'ın arasındaki hyzmatdaşlyklaryň dürlüklerine degişli bir näçe täze alalaşyklara gol çekildi. Hanım Patil'in bu sapary soňky 10 ýylyň dowamyna Hindistan'ın prezidentiniň Hıtay'dan ilkinji sapar hökmünde alamatlandy. 1962-nji ýylda Hıtay bilen Hindistan'ın arasında ýüz beren ýaraly serhet konfliktlerinden bäri 50 ýyl goly wagtyň geçendigine garamazdan bu iki ýurdun arasındaky gatnaşyklar belli bir derejede fok bolmagyna galýar. Şun ortiýetiň hökümeti Eýranyň prezidentiniň ortiýete bildiren aýyplamalaryny ret edip beýanat ýaýratdy. Dün Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad Birleşen Milletler Guramasynyň Eýrana garşy sanksiýa girmek baradaky planlaryny ortiýetiň makullamagyny ýady berip çykyş etdi. Hususan Ahmedinejad ortiýetiň Eýrana dostlukly ýa-da düşmançylykly garaýanyna düşünip bolmaýanyny aýdyp bu ýagdaýy tankyt etdi. Şun Moskwada geçirilen metuat konferensiyasında ortaýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Eýranyň ýadro programmy bilen baglanşykly ortaýetin soňky ýyllar alyp baran hoş niýetli tagallalaryna Eýranyň kanagatlanarly jogap berip bilmeýändigini aýtdy. Şun Pakistanyň häkimetleri geçen hepde bu ýurtda ýapylan YouTube internet saýtynyň täzeden el ýeterli edilendigini habar berdiler. Ýöne bu aramazdan YouTube saýtynyň dini dawalara degişli bölümleri Pakistanyň heniden petiklenen bolmagyna galýar. Resmileri gayet maglumatına göre hadir kabaut internette jemi 1200 tögeregi şergiler bağlan bolmagyna galýar. Geçen hepde Pakistanyň häkimetleri Muhammed peýgamberiň mertebesini kemtedijy internet materiallarynyň bu ýurdun territoriýasynda görülmeginiň öňüni almak üçin YouTube we Facebook taýyklaryny petikläpdiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryny käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet rahim.